keset külä. Keset külä.
Tere, hea raadiokuulaja. Tere tulemast kuulama saadet keset külä. Mina olen Allan Praats, Viljandi Pauluse koguduse õpetaja ja täna me kõneleme Kõpu koguduse õpetajaga Kõpu koguduse ajaloost ja kirikust. Tere, Hedi Viluma!
Tere!
Võt, ma hakkasingi kohe põnevusega mõtlema selle peale, et minul ühe korraga ei tulnud meelde, et kes on Kõpu koguduse nimepühak?
Jah, Kõpu nimepühak on Peeter, eesti keeles Peetrus. Niimoodi on see kirik nimetatud, Kõpu Peetri kogudus, Kõpu Peetri kirik. Aga ausalt öelda, ega mina küll ei tea, mis ajas see nimi kehtib. Juhu ikka iidsetest aegadest, kui Kõpu veel Viljandi alla kuulus ja kui seal siis pühakodasid ehitama hakati.
Sa ütlesid nüüd, et Kõpu kuulus Viljandi alla. Et kuidas siis, ta ei olegi olnud iseseisev kogudus kogu aeg?
Jah, Kõpu on üsna noor iseseisev kogudus ja ka kihelkond. Me pidasime just 13. novembril Kõpu kihelkonna ja iseseisva koguduse 105. aastapäeva. Nii et tegemist on ühe noorima kihelkonnaga tegelikult. Ja sellepärast võib alati öelda, jah, et Kõpu on kellegi või millegi alla varem kuulunud. Ja kõige pikem periood on siis Viljandi kihelkonna hulka kuulumine, osalt ka 1730. aastatel väike periood, lühike periood, kui kuuluti saarde kihelkonna koosseisu.
Aga siis põhjusmõtteliselt see paistab olevat nüüd 105 aastat, aga mis moodi varasemad märked ajaloos on kõige kaugemad märgid sellest, et Kõpus on olnud kogudus ja kirik?
Kõige varasemad teated tegelikult Kõpu kohta üldse kirjalikul kujul ulatuvad 15. sajandi teise poolde, siis mainitakse Kõput esmakordselt, just nimelt kirjalikult, koht oli ju ikka olemas. Aga sealt edasi läheb veel mõni aeg, kui Kõpu esimesest pühakojast ja kabeli ehitamisest tuleb juttu. Ja see juhtus siis 1669. aastal, kui mainitakse ka kirjalikul kujul Kõpu pühakoja rajamise vajadust esmalt. Ja siis on teada juba, et 1674 oli esimene puukabel valmis. Ja see on selline aeg, mida me ka niimoodi toredasti meenutame, eriti kui jälle Rootsi külalised on kohal. Ja naerame üheskoos, et tegelikult tänu Rootsi kuningale ja tema käsule ehitatigi Kõpu esimene pühakoda. Nii et tänu talle.
No jah, Rootsi ajal oli kirik ju riigikirik ja otsused tehti samamoodi nagu ka Tartu Ülikooli rajamise kohta omal ajal. 17. sajand, kuulde Rootsi aeg. Aga võibolla siis, kuidas sealt maalt edasi, et esimesed kirikud, jah, muidugi olid puidkirikud ja millal hakati siis fundamenti tegema kivikiriku tarvis?
Nõnda läks, et need esimesed puitkabelid, no ilmselt nad olid ju väiksemad, lagunesid siiski aja jooksul ära või põlesid maha, sedagi on teada viimase puukabeli kohta. Ja nõnda tekkis siis soov ilmselt, kui ka ajad juba paremad olid ja elu ikkagi kuidagi stabiilsem. Ka mõisa elu oli arenenum juba. Siis hakati mõtlema püsivama pühakoja peale. Ja me teame, et 1821. aastal alustati siis praeguse kivikiriku ehitamist. Ja see aasta arv on ka kiriku lääne portaalile kirja saanud, nii et väljast poolt on täitsa nähtav see. Aga kirik kohe ju valmis ei saanud ühe aastaga, nii suurt tööd teha ei jõutud. Ja valmimis aastaks loetakse see ka 1825. aastat. Nii et sealt maalt siis peetakse ka kiriku sünnipäevasid. Ja tänaseks on läinud juba üle 190 aasta. Kirik seisab ilusasti püsti, ei ole suuremat kahju kannatanud. Kõige suurem raskem periood ehk oligi ja ülesanne elada üle nõukogude aeg. Nii et muud suuremat häda ei ole olnud ja elame ilusasti siia maani. Aga ajaloost on üht-teist teada. Kõpus muidugi ühelt poolt, eriti just see kirjalik ajalugu on kaunis õhukese kihina saadaval, sellepärast, et ta oli ikkagi ju tagasihoidlik metsane maanurk, kus tõesti asustus oli hõre ja kui ka mõisa omanikud ei elanud alati koha peal, siis suuremat tegevust ja elu seal ei arenenud. Aga kui mõisnikud koha peale elama jäid ja seal ka tegutsema vastavalt hakkasid, siis läks ka ümberkaudne elu käima. Nii et kirik nagu nii Kõpus kui siis mujal pool Eestis ju samamoodi on üsna käsi käes mõisa arenguga käinud ja koguduse areng koos sellega. Nii et tasapisi hakkas Kõpus ka ikkagi asula kasvama mõisa külje all, mis sõltus ju mõisa maade müügist, eks ole, elamu kruntideks ja nii edasi. Ja asi läks käima.
Seal on ju niivisi, et Kõpu mõis on ju väga imposantne ja jätab väga suursuguse mulje.
Jah, see mõisa hoone tegelikult on praegu ju ilus suur uhke vaadata, aga tegelikult see konkreetne hoone on näiteks noorem kui Kõpu kirik. Sai valmis 1847. Aastal, laias laastus siis paarkümmend aastat peale kiriku valmimist. Ja põhjus oli see, et vana härrastemaja sai tulekahju sukka. Nii et ehitati siis ka uus. Ja vana mõisahoone on kadunud. Kõige vanem mõisahoonetest üldse praeguse mõisa peahoone kõrval asuv vana punane puit ehitis barokkiajast. Nii et see on näinud rohkem kui praegune mõisahoone. Aga tõesti von Strickide omaaegsete ja ka viimaste kõpumõisnike elu Kõpus oli just selline periood, kui siis asula ja ka tööstus hiljem juba 19. sajandi lõpul 20. alguses väga hästi arenema hakkas. Et nemad olid eesrindlikud mõtlejad ja tegutsejad ja see pani koha peal elu hoopis teistmoodi käima. Ja muidugi see peegeldus ka kirikus ja koguduse tegevuses. Ja osalt kindlasti ka sellises aktiivses mõtlemises ja elu edendada tahtmises tegelikult ju kogudus lõpuks iseseisvus ja oma ette kihelkonnaks sai.
Ma sa ütlesid, et ta kuulus Viljandi alla ja kui palju kilomeetrid on Viljandist Kõppu?
Viljandist Kõppu on 20 kilomeetrit, nii et tegelikult väga lähedal. Ja omamoodi ju aru saadav, et oli loogiline omal ajal rajadagi kihelkonna aladel mõistliku kaugusesse abikirikuid, abikogudusi, sest inimesed tol ajal ju liikuma nii kergesti ei saanud kui tänapäeval. Ja kui mõelda Viljandi omaaegset kihelkonda, siis on ju tänase päevani tegelikult palju kaugemaid kohti, näiteks tänassilma 30 kilomeetrit, kui omal ajal siis Kõpu oli. Aga Kõpu iseseisvumine ametlikult siis 9. novembril 1911 sai teoks tänu sellele, et seal see kohaliku rahva enesemääratluse tahe oli nii suur ja enesekindlus ilmselt oli juba üsna tugev, et nad võtsid selle asja ikkagi ajada ja viisid läbi. Nii et Kõpu abikogudus ja abikirik olid siis alates 1911. Aastast tõepoolest juba oma ette ja eraldi seisvad nähtused.
Aga kui vaadata veel sellele perioodile, mis eelnes aastale 1911, et siis kas on mõned kirikuõpetajad adjunktid teada, kes teenisid seda piirkonda?
Jah, teada on päris palju, nii siis koguduse vaimulike kohta kui ka kirikuehituse kohta näiteks, sisustamise ja muu sellise kohta üht ja teist jälle, sest Kõpu koguduse arhiiv tegelikult on üsna halvas seisus. Me oleme kaotanud eriti sõja järgselt, pigem järgselt, väga palju materjale, kui Kõpust käisid 1944. aastal tegelikult juba teist korda üle Vene väed, siis rahvas siiamaani meenutab, kuidas näiteks kirikuraamatud ja muu kraam vedelesid maante kraavis ja kes siis oli nii tark ja julges ka need üles korjata ja kuidagi kaasa võtta, ära peita, säilitada, siis nendel oleme tänulikud. Nii et omaette teema on see arhiivi küsimus muidugi Kõpus. Ja kust me siis ikka midagi teada saame, kui ikka selle kaudu. Aga õnneks on palju ka säilinud, varasemad materjalid muidugi on juba riigiarhiivis ja ka osalt Viljandi praostkonna või Viljandi Pauluse koguduse arhiivis ja on säilinud ja selle kaudu üht-teist loeme välja. Kõpu varasem ajalugu Viljandi kihelkonna osana on seotud enne Viljandi Pauluse kiriku ehitamist, koguduse rajamist, loomulikult ühe tolleaegse koguduse ja kirikuga, Viljandi Jaaniga. Ja alates siis 1860. aastatest juba Viljandi Paulusega, siis jagati kihelkonna maad ümber, kui Viljandis kaks kogudust juba oli tekkinud ja Kõpu. Loomuliku asendi tõttu, eks ole, sattus siis Viljandi Pauluse koguduse maakoguduse maade hulka. Kui Viljandi kirikud kogudused tõepoolest nüüd 19. sajandi keskpaiku lahutati ja tekkis siis kaks kogudust, Viljandi Jaani ja Viljandi Pauluse, siis Kõpu läks maade jagamise käigus Viljandi Pauluse alla. Ja see muidugi ei tähenda nüüd ajalooliselt ju muud, kui et lihtsalt elati uues haldusjaotuses. Ja tänapäevaga võib paralleele tõmmata muidugi, et ei juhtunud midagi hullu, kui siin maid liideti ja lahutati, kui me mõtleme praegust haldusreformi ja selle valusid. Aga enne seda me loeme siis Kõpu kiriku ja koguduse ajaloos ja sellist Viljandi Jaani perioodi. Kõik Viljandi Jaani koguduse õpetajad, vaimulikud olid ju tolle ajal ka Kõpu koguduse vaimulikud ja toimetasid seal, kuidas see täpselt käis, seda me ei tea. Aga ilmselt ikka nõnda, et koha peal oli köster või keegi asjaaja ja määratud isik, kes siis rahvaga niimoodi regulaarselt toimetas ja vaimulik käis koha peal harve. Pauluse koguduse ajast teame seda, et tegutsesid Kõpus kaks teada tuntud köstrit 1840. aastatel aktiivselt tegutsenud köster, kes jäänud kuidagi tundub, et rahva hinge, köster Auster ja tema hauakivile on ka ilusaid sõnu kirjutatud või õieti ristile. On suur risthaua peal. Ja tänatud teda väga suurepärase töö eest aastakümnete jooksul Kõpu koguduse keskel. Ja peale seda on teada veel üks köster, kes siis ilmselt koha peal omasid ka suurt mõju võimu ja toimetasid, tegid, pidasid talitused ja nagu ikka see käis. Aga hiljem tulevad tõepoolest kõne alla need nii nimetatud adjunktid, ehk siis abiõpetajad, kes Viljandi Pauluse koguduse õpetaja poolt olid juba välja saadetud parema teenimise nimel ja nendel siis eks vastavalt oludele oli see teenimine ka korraldatud, kui tihti nad pidid kohal käima või kuidas elu siis Kõpumail korraldatud oli. Ja nõnda me teame mõnda adjunkti üsna hästi. Ja tuntuim neist on tõepoolest mees, kes alguses adjunktina Kõppu saabus, Johann Tischler, aga kellest edaspidi sai Kõppu koguduse esimene vaimulik koha peal ja kellest teatakse juba rohkem kui eelnenutest. Aga nõnda on, et just nimelt selle viimase adjunkti Johann Tischleri ajal, kes oli 1891. Aastal kõppu määratud. Mõningase aja pärast õnnestus temal siis koostöös kohaliku mõisaperega ju tegelikult, kes oli ka kirikukonvendi eesseis ja tolle aegne mõisahärra, õnnestus rajada iseseisev Kõppu Peetri kogudus ja ka kihelkond. Nii et see oli omamoodi suur töö tegelikult ja selleks aega läks palju, sest mõtted iseseisvumise kohta, jah, kui tagasi mõelda, ärkasid ju tegelikult juba seoses vaated Viljandi Pauluse koguduse rajamisega ja nende maade jagamisega. Ja mõttes teostuseni läks ikkagi mitukümmend aastat.
Rahva hulk tollal ilmselt kasvas ja Viljandi Pauluse koguduse kirikuhoone ehitamise põhjuseks oli ju see, et kirik, Jaani kirik jäi väikeseks. Aga nüüd, kui on Kõpus, seal samamoodi ilmselt inimesi sai rohkem ja mida tähendab ise seisumine koguduse jaoks?
Jah, rahvast sai rohkem tõenäoliselt seal 19. Sajandi lõpus hakkas rahva arv kasvama. Ja 20. Sajandi alguseks Kõpus loetakse, kui nüüd kogudus iseseisvus, siis loeti Kõpu kihelkonnas olevat 4000 inimest. Nii et see on väga suur arv, näiteks tänapäevase olukagi võrreldes. Kihelkonna piire tänapäeval arvestades me saame võibolla tuhatkond inimest kokku nendel aladel elavat praegu. Ja rahva arv on väga palju vähenenud ja kui ma vaatan ka praegu näiteks Kõpu valla statistikat igal aastal, siis elanike arv langeb püsivalt. Nii et ka täpselt ei tea ette ennustada, mis saab või kuidas elatakse edasi, aga selge on see, et sellega ju igasugune võimekus väheneb järjest ja regulaarselt. Mis ühelt poolt on jah tõepoolest kahju, aga teisest küljest siis tuleb leida uusi võimalusi. Aga sel ajal 1891, kui nüüd saadetakse Viljandist Kõppu uus vaimulik Johann Tischler, siis näiteks ajaleht Olevik kirjutas nõnda. Palve kolmapäeval vannutati ja õnnistati õpetaja ameti kandidaat Johann Tischler Viljandi maa kirikus Viljandi Kõppu Saksa koguduse abiõpetajaks. Pühaliku ametit toimetas Liivimaa kindral superintendent Holman, praost Vestreen Tolli ja praost Krüügeri abiga. Pühapäeval, 17. märtsil, uuendas ta oma tõotust ka Eesti koguduse ees ja õnnistati teda ametisse. Selline tsitaat on siis lehest ja säilinud ilusasti. Nii et Tischler saadeti Kõppu, kui eelmine adjunkt oli käinud Viljandi Kõppu vahet sõitnud, siis Tischlerile määrati juba elukoht ja Kõppus on siia maani üsna alevi alguses, kui Viljandi poolt tulla, peale surnuaeda kaks suuremat hoonet näha, paremat kätteed. Esimene on uus kihelkonna koolihoone ja teine on vana kihelkonna koolihoone. Ja vaadati siis omal ajal ilmselt, et oh, õpetaja härra tuleb, vaja elukohta. Anname talle selle vana kihelkonna koolihoone elamispaigaks. Ja niimoodi läks, selles sai siis esimene pastoraat Kõppu ja uus kihelkonna koolihoone ehitati selle kõrvale sisuliselt. Nii et mõlemad koolimajad jäid alles, aga vanem neist siis sai teise funktsiooni pastoraadina. Ja elu sealt maalt hakkas minema. Noh, võib arvata, et Tischler oli tarmukas mees ja huvitaval kombel võib tõmmata selliseid seoseid ka, et nad pidid klappima väga hästi mõisarahvaga. Uus õpetaja härra ja õieti õpetaja ameti kandidaateks ole, ta tolla ajal veel oli, ja tollane mõisa härra ja proua, eriti proua, kes oli selline aktiivne kohapealsete asjade ajaja ja innustus ka näiteks väga hoonete korrastamisest, nii et nemad koos Tischleriga asusid kirikut uuendama ja korrastama. Ja juba järgmisel aastal, kui Tischler oli kohapeal, 1992. Aastal, võetigi kiriku ehitus ette, tehti seest korda Varemalt Tischler ise kirjeldab seda, kui õnnetus olukorras Kõppu kirik seestpoolt välja nägi, et kõik oli noh, kuidagi viisi tehtud ja hööveldamata laudadest ja üsna tahumata ja halva maitsega ja siis asuti seda lugu seal parandama. Nii et kirik sai teissuguse väljanägemise tegelikult üsna sellise, nagu ta praegu näeb välja. Ehitati näiteks Eestis ainulaadne klassitsistlik altari sein, kus on sambad ümber altari ja uuendati värviti seal pinke ja rõdusid ja nii edasi. Nii et asi sai palju ilusam, aga mõned vanad asjad muidugi kirikus olid ju alles juba varasemast ajast. Kõpus näiteks võib mainida seda, et altari maal on väga eriline ja vaata, et ka ainulaadne Eestis süžee poolest teine sarnane teemal Jeesus õnnistab lapsi on veel Esku kabelis Haljala koguduse abikirikus nii öelda ja Kõpus on siis teine ja see on pärit 1840. Aastatest. Ehk siis paarkümmend aastat peale selle kivikiriku valmimist ka kohaliku mõisniku pere eest vedamisel saadi sinna oma altari maal. Aga muudki ka orel, mille valmimise lugu on väga põnev tegelikult. Kõike ei jõua ära rääkida siin täna, aga need olulised esemed koguduse ja kiriku jaoks olid siis juba varem olemas. Nüüd 19. Sajandi lõpus korrastati siis üldjoontes kirikut hoonet ennast. Alguses seest ja mõne aja pärast juba ka väljast, kui näiteks 1906. Aastal jõuti juba uue kivitorni ehitamiseni. Varem oli Kõppu kirikul väike harjatorn puidust, nagu ta ju ikka siin seal mõnel pool Eestis nähagi veel on, aga ehitati siis kirika väljast poolt uhkemaks ja nõnda võib öelda, et 20. Sajandi alguseks ja koguduse ja kihelkonna ise seisvumiseks oldi ikka väga heal järjel juba visuaalselt ja eks materiaalselt ka kindlasti, sest elu Kõpus 20. Sajandi alguses oli päris uhke. Näiteks Kõpu tollaaegsel mõisa omanikul von Strickil oli Eesti esimene auto, nii et nad olid ikka mõneski mõttes väga uuendusmeelsed inimesed ja kõik see aitas kaasa loomulikult ka koguduse elule ja inimeste üldisele heale käekäigule.
Keset küla. Keset küla.
Küllab see, et kogudus oli nüüd iseseise, andis selleks hoogu, et rahad ei läinud ju Viljandisse ja nende üle sai koha peal otsustada ja ohasemalt paigutada just koha peal olevasse kirikusse investeerida.
Jah, eks seda tehti, aga samas kirik ei ole selles mõttes ja ei olnud ju tol ajal, kui ta ei olnud veel 100-aastanegi, eks ole, seal 20. Sajandi alguses. Et need kirikuhoone remondi vajadused olid ju suhteliselt tagasi hoidlikumad, kui me tänast päeva mõtleme. Aga püüti sisustada ja toimetada nii palju, jah, et asi oleks väärikas ja ilus. Ja eks nõudmised ja mõtlemised ikkagi olid erinevad loomulikult tänasega võrreldes. Aga tehti, toimetati Kõpu kihelkond selles esialgses mõttes oli üsna suur kohaliku mastaapi arvestades ja Kõpu on ju selline metsane ala. Muidugi sealt ehitusmaterjali tuli ja teatavasti see oli üks põhipõhjus, miks Viljandi Pauluse kogudus mitmekümne aasta jooksul tegelikult Kõput nii-öelda lahti ei saanud lasta, sest väga palju ehitusmaterjali tuli ju Kõpust. Ja ilmselt ka üks osa puitmaterjalist päris kindlasti ju selle sama Viljandi Pauluse kiriku ehitamise jaoks 1860. Aastatel ja hiljem sama moodi, kui hakati pastoraati ehitama või tehti üht või teist tööd. Et kõpualad selles mõttes olid Viljandile vajalikud. Aga juba 1890. Aastatel, kui need kõnelused järjest enam ja enam ka Tischlerid Kõppu saabumisega seoses kihelkonna ja koguduse ise seisvumise üle edenesid, siis öeldakse näiteks arhiivimaterjalides nüüd nõnda, ma tsiteerin, nüüd, kus Köstri korter vabaks ja kihelkonna kool uue koolimaja saanud, pidi koguduste lahutamine tõsiselt ette võetama ja läbi viidama. Jut käib siis Tischleri tulemise ajast 1890. Aastate algusest. Ja edasi öeldakse, aga Viljandi poolt seisti vastu ja tehti takistusi. Ikka jälle uuesti võeti Viljandis lahutamise küsimus päevakorrast ära ilma lõpliku otsuse tegemata. Vastu seismine tuli sellest, et Kõpust Viljandi kiriku mõisa ehituse juurde materjaali anti ja kulukanti, kuna Viljandil Kõpu vastu mingisugu kohustusi ei olnud. Nii et sellised lood käivad tegelikult protokollidest kogu aeg läbi. Konvendi protokollide raamat on ilusasti säilinud ja seal on põnevaid ütlemisi ja hilisematest aegadest nagu nii veel juurdegi. Aga lõpuks see otsus siiski ära tehti ja 9. november 1911 jääb siis ametlikult nii öelda Kõpu koguduse ja kihelkonna iseseisvumise päevaks ja ajaks. Aga sellega seoses on tore mõelda siia juurde ja kujutleda, kui oluliseks võiduks seda võibolla siis koha peal peeti. Noh, ma arvan küll, et ilmselt oli ikka hea meel nii Kõpu mõisnikul kui tolla ajal juba õpetaja Johann Tischleril ja kuidas nad seda seal siis tähistada võisid. Ja igal juhul kujuneb niimoodi välja, et härra Tischler oli ikka asjad niimoodi seadnud, et võitu ka vääriliselt tähistada ja võttis naise ja abiellus väga täpselt seatuna siis ajal 11.11.11 ehk 11. novembril 1911. Kõpu kirikus oli suur laulatus, kui õpetaja Tischler abiellus ühe mõisnik Krüdeneri tütrega. Nii et tore ajalooline lugu jälle. Aga nad jäid Kõppu jah mõneks ajaks siis elama. Kuni 1923. Aastani teenis õpetaja Tischler Kõpus ja lahkus siis hiljem Kolgajaani kogudusse, sai sealseks vaimulikuks ja tal oli oma põhjus selleks. Tischler oli väga hea Villem Reimani sõber ja noh, ilmselt ka selle pärast suuresti läks ta siis Kolgajaani ja teenis seal kuni 39. Aastani, võin eksida, aga vähemalt sel ajal ta Hitleri kutsel Saksamaale lahkus oma perega ja teada on, et ta 1940. Aastal suri Berliinis ja on sinna maetud. Nii palju siis ühest olulisest isikust, kes omal ajal Kõpu koguduse ja kihelkonna iseseisvumise juures seisis ja seda suures osas ilmselt määras. Aga hiljem on teada juba täpsemalt ka õpetajaid loomulikult Eesti Vabariigi algusaegadel oli viimaseks Kõpu koguduse õpetajaks tegelikult Gustav Johannes Küla, tuli 37. Aastal Kõppu ja oli seal pidas vastu kuni 1944. Aastani, mil ta perega põgenes saabuvate Vene vägede eest ja tema aeg on noh, ehk kõige rohkem teada. Aga samal ajal asus teenistus organistina siis 37. Aastal ka näiteks Märt Juhkam, kohalik Tischler, puutöö mees, tema käsitööd võib Kõpus siin seal peredes praegu veel näha, väga suurepärane töö. Aga Märt Juhkamist edaspidi sai väga oluline isik selleks, et Kõpu kogudus üleüldse säiliks ja et kirikukus kiriklik tegevus jätkuks. Kui õpetaja oli olude sunnil Kõpust lahkunud sõja lõpuaastail, siis Märt Juhkam jäi paigale, tema olukord oli selles mõttes jah ohutum ehk, aga tema suutis säilitada siis ikkagi koguduse sellise tegevuse ja toimetamise. Temas sai asjaajaja ja jutlustaja hiljem peale sõda anti ülesandeid juurde, sest tõepoolest asi läkski niimoodi, et järgmine õpetaja, päris koguduse oma õpetaja, saabus Kõppu alles 2003 minu isikus. Nii et paraku ajalugu ei olnud niisama lihtne ja kerge, vaid tõepoolest kogudus jäi peale sõda 44. Aastast alates oma õpetajata ja pidi hakkama saama kuidagi. Ja Märt Juhkam oli see suurepärane isik, kes tegelikult suutis selle toimimise säilitada. Hooldaja õpetajad määrati loomulikult Prausti poolt ametisse, nii et 46-49. Aastani käis hooldaja õpetaja Henn Unt Viljandist, Viljandi Jaanikogudusest Kõppu ja oli Kõpus vaimulikuks ju tegelikult kuni märtsi küüditamiseni, arreteeriti varem, aga peale seda siis määrati jah, järjest uusi hooldaja õpetajaid. Muide, 46. Aastal koguduse liikmete arvuks loeti 169 liiget ja nii see oli näiteks 2014. Aastal ka. Et me siia maani tegelikult püsime laias laastus 170 inimese ringis. Aga seal muidugi on oma aga tõesti, sellepärast, et ilmselt kõik ei julgenud oma nime enam nimetada. Paljud küüditati, viidi ära aga Kõpust 49. Aasta küüditamine. Seal oli kaunis viljakas jutumärkides ja sellele ju eelnes tegelikult 41. Aasta lugu veel. Aga sealt alates kogudus siiski tõesti püsib ja teame, et elu läks ikkagi järjest raskemaks. Märt Juhkamil oli peale sõda tõesti ülesanne säilitada Kõppu kogudust ja seda ta tegi suure hoolega ja südamega tegelikult, sest arhiivimaterjalidest jällegi me leiame päris palju selliseid, nad on eeti sellise väikese paperi lipsiku peale kirjutatud kirjakesed, mille tema konsistooriumisse regulaarselt saatis. Noh, võib ette kujutada, konsistoorium peale sõda oli ka räsitud, kannatanud ja kokku komplekteeritud uuesti liikmetest ja püüti siis üle Eesti kirikliku elu ajada ja aidata kogudusi nii palju kui võimalik. Ja Kõppu koguduses siis vaatad, igal aastal on laekunud konsistooriumi arhiivi või lauale tolla ajal väike kirjake, kus hooldaja mitte õpetaja enam, vaid siis asjaajaja ja hiljem jutlustajaks määratud Märt Juhkam palub kogu aeg kolme asja. Et armas konsistoorium, kiriku valitsus, palun saata Kõppu kogudusse. Punkt 1, kirikuseadus. Punkt 2, agenda. Punkt 3, oma õpetaja. Ja võib jah arvata, kui raske tal tegelikult võis olla, et tal ei olnud ju midagi, mille järgi teenida, agenda oli selleks vajalik, missugune kirikuseadus täpselt on ka ei olnud, ei tea, kus see raamat oli saanud siis. Teame seda jah, et Kõppu saabunud Vene väed 44. Aastal tegelikult kütsid pastoraadi sisustusega kaasa arvatud kirikuraamatud ja muu selline ahjusid. Ja ega sealt siis ilmselt palju polnud järele jäänud. Ja kolmas muidugi see Juhkami soov oma õpetaja saada ka siis ükskord ikka teostus. Nii et Märt Juhkam teenis kogudust ustavalt, kas ta siis sai need raamatud või mitte, seda ma ei teagi enam, aga tegi ta seda 63. Aastani, mil ta pensionile läks. Peale seda on hulk õpetajaid paistust Viljandi Pauluse kogudusest järjest Kõppu kogudust teenimas hooldaja õpetajatena, aga kõige pikemaks ajaks Kõppu kogudust hooldama jääb lõpuks Harri Haamer, kes käis Tarvastu ja Kõppu vahet 17 aastat. Väikese vahega küll vahepeal teenis kogudust ka Praost Martin Terasmaa. Aga Harri Haameri ajast on säilinud juba võrdlemisi palju kirju, mis ta on saatnud kas koguduse liikmetele koha peale või siis ka oma paperites mainib või oma jutlustes Kõpust räägib. Ja tasapisi neid me oleme nüüd ka Haameri pereliikmete abiga tegelikult kokku saanud koguda. Ajad olid rasked, nõukogude aja kiriku elu tegelikult on ju suures osas veel lahti kirjutavate rääkimata. Et me teame seda jah kuidagi vilksamisi, aga sellist süstemaatilist käsitlust veel ei ole ja seda võiks teha ja küll see ka tuleb. Aga 70. Aastatel elu Kõppu koguduses oli muutunud seda võrd raskeks, et Viljandi Praostil tolle ajal Herbert Kuurmel tekis tõsine küsimus, kas seda kogudust ei peaks mitte sulgema. Ja nüüd 25. veebruaril 1973. aastal seisabki Harry Haameri märkustes nõnda. Tsiteerin. Praost ütles, Kõpu, see on lootusetu. Peaksime kinni panema selle koguduse. Mina ütlesin, seda ütlevad mitmed Kõpu inimesed ka. Aga seni kaua kui üks inimene veel seal on, kellel rõõmu sellest on, et seal kuulutatakse Jumala sõna, peaksime ikka kiriku uksed lahti hoidma. Praost ütles, kui sinul nii palju entusiasmi on, see tähendab vastutust, siis mine ja teeni seda. Mina olen väsinud. Nõnda siis asjad läksid. Praost oli üsna pessimistlik, Harri ei jätnud järgi, ta pidas väga oluliseks koguduse säilimist ja Jumala sõna kuulutamist ja ühes ja teises kohas ta jälle räägib seda, kui suur vastutus tegelikult ka tervel Viljandi praostkonna vaimulikkonnal on, et Kõpus ikkagi kirik püsiks. Aga lugu läks nõnda, et praost kutsus kokku koguduse juhatuse või mingisuguse osa inimesi seal arutati koha peal Kõpu kirikus koguduse säilitamist ja tolleaegsed kirjade järgi siis kohal pidi olema vähemalt 5 inimest. Harry Haamer oli saavutanud selle läbi raskuste, et ta sai 2 inimest Kõpu käärkambrisse praostiga vestlema ja 3 meest, kes ei julgenud oma jalga isegi kiriku aeda tõsta, seisid käärkambri akna taga kiriku kivimüüri juures ja praos siis omamoodi südame kergendusega luges kokku 1, 2, 3, 4, 5 ja kogudus säilis ja ei pandud ametlikult siis kinni. Nii et nõnda mindi läbi nõukogude aja, neid katsumusi seal oli palju ka seoses kiriku remondiga läbi sadava katusega tohutud suured probleemid kogu aeg, kuni lõpuks jõuti üle elada ka see, et 1980. aastate alguses kolhoosis juba võrdlemisi avalikult ja ametlikult räägiti sellest, et nüüd küll aitab, et see kirik tuleb ikkagi teise kasutusse võtta ja oli määratud juba ära, et sellest tuleb kartuli hoidla. Aga siis juba 80. keskel hakkasid teised tuuled puhuma ja asi oli selge, et kartuli hoidlat ikka ei tule, et kirik jääb püsima kirikuna. Ja kui juba ka tollel väga aktiivne suure ja nii vaimulik Heino Nurk oli saanud Kõpu uueks hooldaja õpetajaks, siis asjalood muutusid tegelikult juba tundmatuseni. Selle pärast, et Heino eestvõttel tegelikult käidi kirik üle, tehti seest ja väljast jälle korda, see oli ikka väga suur töö tolle ajal ja samamoodi aktiviseerus ka liikmeskond, kuigi võrd alguses käidi ka mujalt Kõpu palju, näiteks üks suurem leerirühm, kes 86. aastal õnnistuse sai seal, kogunes paljuski mujal elavatest noortest, aga see lükkas käima ka kohaliku inimese mõtte. Ja nähti, et kiriku juures jälle elu käib ja tuldi kaasa. Nii et kui juba 1990. aastate alguses käis ju meie kirikutest üle see suur juurde tulijate laine, siis sellest ei jäänud puutumata ka Kõpu kogudus. Ja nõnda läks elu edasi. Tegelikult, kui ajaloos vaatame, järjest paremaks läks. Ja tänapäeval ka me võime olla väga rahul sellega, et tänu paljudele inimestele, alates sealt näiteks Johann Tischlerist tõesti, Märt Juhkami ja Harry Haamerini välja, on see kirik ikkagi olnud kirikuna kasutuses ja kogudus hoiab oma püha koda. Tänapäeval ka võime olla tänulikud selle eest, et võime teha suuri asju. On võimalused, on ajad selleks, kui saame jälle kirikut remontida, kaunimaks muuta, kiriku ümbrust juba seada oma plaanide järgi ja tegevust jätkub. Tööd on palju, inimesi tuleb mõtetega kaasa, tegudega kaasa ja elu on tõesti praegu selles ajajärgus, kus me oleme sellise sõnnistatud olekus tegelikult. Et on vaba enesemääramise aeg ja vabad käed. Väga paljud teha. Nii et sellest on palju rõõmu ja võib öelda, et Kõpu kirik ja kogudus elavad paremini kui kunagi enne.
Möödunud suvest ma mäletan, oli hästi tore ja korda läinud praostkonna lastelaager Kõpu koguduse juures. Ja silma hakkab ju ka see, et kiriku torn ja kiriku välis ilme on muutunud kenas heas korras. Räägid sa nendest sündmustest veel lähemalt?
Jaa, mõlemal poolt, noh, kui sisulist ja sellist välist tegevust vaadata, läheb päris kenasti. Lastelaagreid on peetud juba 5 aastat. Noh, eelmine aasta oli tõepoolest nüüd praostkonna ühine lastepäev Kõpus, aga enne seda ju omad koguduse lastelaagrid ja muu tegevus sinna juurde, et tegelikult on, kui me siin ka kunagi valla poolt taheti teada, et kui aktiivne tegevus koguduse juures käib, siis keskelt läbi kogudus korraldab 6-7 avaliku üritust ühes kuus. Et seda on ju ikkagi väga palju. Ja kui mõelda nüüd eriti veel jah, ikkagi väiksuse peale, et me ei ole mingisugune suurkogudus ega linnakogudus ja ometi saame väga hästi hakkama. Rahvas hoiab oma kogudust ja kirikut ja tõepoolest me oleme püsinud selles mõttes stabiilsed ja see on väga oluline märk tegelikult tänapäevase maakoguduse juures. Nii et kogudus saab oma asjadega hakkama. Ja samamoodi need remondid, mis on ette võetud juba ja mis on käigus, ikkagi jätkuvad. Püüame saavutada seda, et me saame Kõpu kiriku nüüd ikkagi lähiaastatel väliselt täiesti korda. 2014. aastal tehti suur torni ja torni külgosade remont. Seestpoolt on see suuremgi tegelikult, kui välja paistab, tõsisem. Kui mõelda puitosade proteesimist ja muud sellist tööd, saime korda küttesüsteemi, pööningu, meil on uhke pööningu saal ju tegelikult kirikusaali kohal, kus samamoodi erinevaid üritusi, näitusi korraldada saab. Ja oleme sellel aastal sügisel jõudnud orelisaali remondiga ühele poole saada trepikojad kirikus. Kõik on väga uhke, ilus, läigib, uus sisustus, nii et tulge vaatama. Aga kirikusaal alt veel ootab tegemist ja nüüd muidugi esimene asi on jah, välisfassaadide remondiga tegeleda ja selle nimel me töötame. 6. juunil 1976 jutlustas Harri Haamer Tarvastu kirikus ja ütles muu hulgas ka seda, tsiteerin. Täna lähen ma ka Kõppu, et seal nelipühi sõnumit kuulutada. Kas te teate, ma võitlen seal juba 12 aastat, et selle kiriku uksed lahti jääksid. Ja ometi ma tunnen rõõmu, et seal on ka neid inimesi, kes seda väärt on, et kanda valgeid riideid. Meie ülesanne on seda rõõmu jaotatavaks muuta, mis me elava Jumala käest saame, sest me võime veendunud olla, et tema vaim jätkab oma tööd sellest hoolimata, kuidas inimesed sellesse suhtuvad. See on üks hea mõte Harri Haamerilt ja tegelikult kui me nüüd võrdleme seda ütlust tänase päevaga, siis mina võin öelda, et mina teenin Kõpus 13 aastat, seegi aeg sai 7. novembril näiteks täis sellel aastal ja ma ei saa öelda, et ma võitleksin sellepärast, et kiriku uksed lahti jääksid. See oli Harri Haameri võitlus. Aga tänapäevane võitlus omamoodi käib sellepärast, et inimesed üldse Jumalast aru saaksid. Aga tõesti lõpetuseks võib öelda, et tegelikult Jumala vaim teeb ikka nii vägevad tööd, et meie ülesanne on kuulutada seda, mis me elava Jumala käes saame. Ja oleme veendunud see juures, et see vaim jätkab tööd hoolimata sellest, kuidas inimesed sellesse suhtuvad. Nii et see on meie tänapäevane võitlus ja edenemine seal Kõpus ja tore on seal edasi teenida.
Suur aitäh, Kõpu Peetri koguduse õpetaja Hedi Vilumaa. Jõudu ja jaksu ja püha vaimu juhatust sulle sellele tööle.
Aitäh ja sama teile kõigile.
keset küla. Keset küla.